Andsvari háttur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Birgir Ármanns.
Hæstvirtur forseti, ég ætla ekki að deila þessi atriði við háttvirtan þingmann Gunnar Braga Sveinsson. Við kunnum að velja ólík orð til þess að lýsa þessu ástandi, en ég ætla ekki að efna hér til ágreinings við hann þessa þætti. Ég held að við getum þvert á móti verið sammála það að skortur á efnahagsstefnu af hálfu ríkisstjórnarinnar er auðvitað tilfinnanlegur, og þar sem stefnumörkun er fyrir hendi þá hefur hún auðvitað beinst gegn atvinnulífinu en ekki í þágu þess. Það er auðvitað stór alvarlegt í ljósi þess að það er einmitt á efnahagsviðinu sem við þurfum að vinna mikilvæg verkefni á næstu árum ef við ætlum að tryggja það að lífskjör hér á Íslandi verði í einhverjum takti við það sem gerist í nágrannalöndunum. Það er auðvitað leiðin sem við höfum til þess að halda í okkar unga fólk og stuðla því að það fólk sem flust hefur úr landi á síðustu árum komi til baka, sem er gríðarlega mikilvægt. Auðvitað er orkufrekur iðnaður og uppbygging og virkjun orkulinda landsins ekki nema brota því sem við þurfum að gera. Það er ekki nema að brota því, það er svo ótal margt sem við þurfum að gera í þágu atvinnulífsins. Og það sem við erum að ræða hér í tengslum við rammaáætlun er auðvitað bara hluti af því. En það er hins vegar mikilvægur hluti. Það er mikilvægur hluti þegar við horfum til þess að Ísland er ríkt land að auðlindum. Forsenda þess að við getum haldið hér uppi góðum lífskjörum til framtíðar er það að við nýtum þessar auðlindir með skynsamlegum hætti. Rammaáætlun er leið til þess að nálgast þessa nýtingu þannig að það verði skynsamleg uppbygging áfram á þessum sviðum, árangur áfram eins og ágætur flokkur háttvirts þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar orðaði það einu sinni, árangur áfram í uppbyggingu. Það er mikilvægt, auðvitað er það bara hluti af heildarmyndinni, það er ekki eina lausnin, langt í frá, en það er mikilvægt sem liður í áframhaldandi uppbyggingastarfi hér á efnahagsviðinu.
Hans er með lokið til málstekur háttvirtur annar þingmaður.